uste dute eriotzaz ez dela hitz egiten. Agian azkenengo urtetan gehiago hitz egiten da, baina ba, ez da korrektua eta oso gai intimoa da. Jaiotzaz bai, baina eriotzaz ba, pentsatzen dugu sekula ez garela hilko edo ez da hizketa gai bat, ez? Eta nik uste dut horti datorrela ba, gaurko arazo hau, ez? Emaile izatera ez dugu nahi, ez gara horra, ez dugu horrego nahi, ez? Ez dugu erabaki nahi izaten, ba, gure zen idea sekula hiltzen danean erabaki hori hartu behar izatea, ez? Baina ez da hainbeste emaile izatea du, ez dugu hil egin nahi, ez da.
Zuei tokatu zaizue anaiarekin, anaiaren heriotza orain dela 3 urte gertatu zen eta erabaki zenuten haren organo guztiak ematea. Istripua izan zuen, ez da?
Bai, ekainek, 2015an izan zen istripua eta kotxe istripu bat izan zen, buruan kolpe itzela hartu zuen eta asko iraun zuen erreskateak, kotxe barruan kotxa txikituta geratu zen eta orduan hori dela medio ba ustut 3 edo 4 ordu eman zituela errepidean. Eta orduan ambulantziaz ekarri bazuten ere ospitalera oso baldintza txarretan heldu zen eta itxuraz ba heriotza ez dakigu ziur heriotza izan zuen han momentuan, baina bizirik heldu bazen ere ba oso baldintza larrietan heldu zen. Eta urrengo eguneran familia heldu ginen ospitalera eta eduki zuten koma induzituan edo bueno, ba, zaintza berezietan. Orduan bizitak jasotzeko aukerak oso murriztua ziren, baldintza, ez, zaintza berezietan zegoen ekain. Eta bai gomendioa izan zen ba, pentsatzeko oso larria zala bere egoera eta ba, zegoela aukera ba, bai, ez aurrera ez egitekoa. Orduan azaldu zigoten zelan bazegoen aukera trasplanteak egiteko, emaile izateko, galdetu ziguten ia bere sasoian ekainek zerbait aipatu zuen gai honi buruz eta baiezkoa edo baimena emango genuen familian aldetik eta handik 3 egunetara bilera egin genuen berriro beraiekin, baimena emateko eta egunean bertan arratzaldeko 4etan dena prest zeukatela baia ebakuntza egin eta heriotza ziurtatu ere. Orduan bada nik uste dut 10 egun izan ziela guztira eta gezurra dirudi ere nik eta ekainek berak ere ez zuen sinisten ospitalean, ohe baten, garun gabe, nola egon zitekeen pertsona bat, horren beste denbora, horren beste diru, personal, baina gerora urtea pasata gero eta pentsatuta, orain ikusten dut zertarako egin zen, zein zen helburua, batetik ekainen beraren etorkizuna, baina bestetik ba, emaile izateko aukera eta hartzaileak koordinatzea, noraino behar izan hori non dagoen, beste hartzaileak ere ba, prestatzeko, eta hainbaten gure aldetik ere prestaketa bat dago, olako heriotza baten aurrean, ba, batetik ez gaudelako prestatuta heriotzari aurre egiteko, baina ez dagoenean gaizotasunik eta osasuntzu dagoen persona bat errepidean galtzen denean, are gehiago, ez? Olako ikara bat sartzen zaizu gorputzean eta ez da bat ere razionala. Orduan beharrezkoa da olako denbora bat, ez? Medikuek ondo esan arte ez dago zereginik eta ez du aurrera jarraituko. Eta bigarren platera da emaile izatearen aukera. Nik uste dut askotan gure etxean askotan amamak hasita txikitatik entzun dugu kontuz bidean astiro joan baina ez dakizu zer datorren esaldi horren atzetik. Ez dakizu zer esan nahi duen, ez? Ta nik neuk ere esaldi hori askotan erabiltzen dut, erabiltzen nuen lehen, orain ere eta ez gara kontziente, ze arrisku dagoen eta ze balio daukan bizitzak, egun batetik bestera, momentu batetik bestera badoala eta bueno,
eta behin 10 egun horiek pasatzen direnean eta organoen koordinazioko arduradunekin eta hitz egiten hasten zaretenean, bueno, badakizu ekainek bere organoak eman egingo lituzkeela, dolu hasierako dolurik gogorren hori pasatzen ari zarete, baina esaten digute organoen koordinakundetik etxoin egiten dutela ikusi arte familiak heriotza hori nola edo hala onartu duela. Bestela ezin dala hasi planteatzen ere, ba bueno, organoak eman litezkela edo izan litekeela emale posible bat, ezta? Nola sentitu zineten prozesu horretan?
Nik uste dut niretzat ezala hain latza izan, baina ekainen neskalagunarentzat eta batez ere amarentzat itzela izan zan batzar hori. Ta niko goratzen dut nola baimena sinatzeko orduan ere, ba amak ezin zuela sinistu, nola erretzaile ezen norbait, kirolaria zena, oso sendo zegoena, osasuntsua, nola sinatu behar genuen, ba ezela berriro ere etorriko eta ez egoela, nola ez zioten ez erregingo ospitalean eta nola ez zuten bere bizitza salbatuko, ez? Orduan bai da, egia da, oso gai sentikor, oso gai sentibera dala.
Nire beldurra izan zen, sentituko bazuen ekainek zerbait. Osa, hori landarra izan nion. Osa, ez da gure umeak sentitzea zer. Osa, minik. Neko mina da.
Bai, zu horren beldur zinen.
Artu dugu, bai, bai. Horren beldur. Bai. Horren beldur da, bueno, ba, ezin asimilatu.
Ja, noski.
Horren beldur, hori ziur, zen nintzela, bai, bai.
Baina era berean zuk ezin zenuen sinatu zure semearen organoak emateko esan dezagun baimen hori, ba bueno, horrek esan nahi zuelako heriotza.
Heriotza, bai, claro, heriotza, mea batez ere da zauzela sinatzen gauza bat ez dekola irten biderik, bai pentsatzen nuen, ez deko irten biderik, ekainek ez da biziko, ezin du bizi, eta pentsatu nuen, ba, organo horre baten batek hartuko duzela ondo. Hori pasatu behaten buruti, bai. Baina, era berean, bestea askoz gogorrago.
Noski, eta bestea presenteago dago, ez?
Bestea presenteago, da ezin bueltan.
Eta goera horretan, ez da, pentsatzeko ere ez dago burua, eta sentimentuak hain daude bor-bor, ez da?
Sinatzeko ere, ez nintzen gai, oza, izen zan gauza bat oso, neure honetik urten da, oso txartu.
Batez ere oso berria delako, ez? Oso berria delako, eta istripua gertatuta handik 10 egunetara.
Orain, ba, orain gaur egun, ja, 3 urte egingo ditu irailean, orduen, orain, berbak urtetan doztie, baina arte, berbarik ez. Beragaz, beretaz, ba, nahiago ez berbarik. Olan ibilinaz. Oin apurtzu betitun duzu, ba, bueno, zauz, iruntzi duzu apustzu bet gehi hau, ja konformeago, ez dakizu. Ez konforme, ba. Klau, bizitzak eramaten dutzu konformeago, eta azken maten egon bergara.
Eta gaur egunetik, Maritere, gaur egunetik begiratuta, nola ikusten da, ekintza hura? Orduan ez zenuen ezer ikusten, baina gaur ja 3 urte pasata gero?
Asko zargiago, tukuntzurrunek 13 urtetako neskatxu bet izen zen. Orduan esaten dut, bueno, ba, Ekain, ezin zuen bere burua gaitik, galdu zuen burua, ba, ezin zan bizi. Baina, bueno, neskatu horrek biziko da ondo, bere kontzurrune gazaten dut batzutan. Da, orden, ba, emoten dozte, bai, bizitza emoten dauela ondino. Esaten dut, ditu, Ekain, bizitza emoten dau.
Zer modu sentitu zinen prozesu honetan guztian, Maritere? Ze, gai hauek oso delikatuak dira, eta sanitarioen aldetik, eta medikuen aldetik, eta eurek esaten dute saiatzen direla familiakoak errespetu handiz tratatzen, eta, bueno, beraien lekuan jartzen, ulertzen, eta hortik hasten dutela bueno, ba, hain importante izan liteke organo ematearen prozesu hori, ez da? Baina ez dakit beste aldetik hori dena nola bizi izaten den.
Ez que organo batzuk, ni pentsatzen nuen hori, dala mesede egitea, da beste pertsona batzueri, oza, beste guraso batzueri, beste esaten nuen, ni txarto pasatzen dau, baina eurepe txarto pasatzen dauz, momentu honetan, oza, ez dauz ondo pasatzen. Gaixotasun batekin edo zer gauza, ez da bizitzen, orduen. Ba horreri, postasun bat emote matze zuen, holango organo batekin, ba bueno, hori da eltzea zehozetara, ez da, apur bet. Inoz enaz geldituko ondino, mintzat hiru urtetan enaz gelditu ondino, inoz konforme, ba hori izaten dena ekain hilda, eriotza. Eriotza ondino, niretzat ondino. Kasu honetan, amabost urtekin, ez da normala, orduen ezin dut. Baina, bestera batera, ez dako irten biderik, orduen, momentu horretan, nahiago dut beste pertsona bat baliatzea situazio honetan.
Importantea honelakoetan eta legeak dioenez, Espainiar estatuan bederen, nola eta ez duztun espreski adierazten ez duztula organo emale izan nahi, deno gara organo emale. Importantea jotzen duzu araitz gai honi buruz hitz egitea, ingurukoekin, nik zer dakit, momentu iristen denean, trantze horretara iristen denean gauzak erresteko?
Buf, zalantzari gabe, nik uste dute, zorionez ez dudala lagun artean olako egoeran egon den inorre izan, azkenengo urtetan, baina norbait dagoenean, zalantzari gabe, oza, berarekin hitz egin behar badau, bai batez ere ikusteko zenbat lan dagoen atzetik, zenbat bizitza errazteko aukera daukagun, praktikotasuna erakutsi, eta nik uste dut hitz egin beharra dagoela ere, ez dakit nola esan. Beste gai askori buruz hitz egiten den bezala, naiz eta heriotza sosteko erabaki bat hartu, bizitzen gauzen bitartean, nork berak zer nahi duen, zer egin nahi dugu etxe honekin, saldu, zer egin nahi dugu honekin, ez hau, opari bat izango da, ez dakit norentzat, zer egin nahi dugun gure bizitza, gure gorputzarekin ere, ez? Zer gertatu da gure etxean kasu honetan, ez? Bat falta, bueno, ez da lehenengoa, egia esan ama mataitite bai joan ziren, baina beste adin batekin, beste gaixotasunen menpe, baina nire arene bai joan zanean ez genuen inok espero, ez? Lehen komentatu dugu moduan, eta izan zen bapateko zera bat golpea. Eta orduan hasi ginen pentsatzen, bai ondasunen testamentoa, bai bizit testamentoa, eta claro, egin behar da, azkenean dana gaude bidean, eta ez dugu erabakirik hartzen, eta gero datoz arazoak, ez? Bai ospitaleko erabaki hau hartzekotan, zenideak ez bagaude ados, bilera horretan ezin izango genuen erabaki bat hartu. Eta batzutan erabaki hori hartzeko zure bihotza edo emozioak baster baten itxi behar duzuz eta praktikotasunera jo. Eta ez da erresa, ez? Amak esan dauen moduan, ez da erresa mediku bateri esatea, bai, hartu nire gorputza edo nire semearen gorputza eta egin behar duzuena, ez? Orduan, hori aurretik idatzita edo esanda edo uste maduzu, bere borondatea aurrera ematen duzu eta ez dago besterik.
Igual gogorra izango da egoera, baina bueno, beintza badakizu haren borondatea respetatzen ari zarela eta pentsatzen dut horrek lasaitasun handi bat emango dizula zure baitan, ez?
Aldan neinan berak bizirik egon balitz zer eragiko luke? Emai izatea.
Dakit besterik erantzi nahi duzuen.
Eskertzen dizut gai hau horrela plazaratzea, eta espero dute zerbaitetarako balio izango duela, ez? Holako olako egoeran dagoen familientzat edo gurasoentzat beti izango dela, ez dala samurra hola negotea, baina nire aldetik ez dakit. Erabakiak hartu behar direla eta hori datorkigula pentsatu gabe, ez dela planeatzen eta bai planeatu behar dela emai izatea, esken batez horrek bai dituela orduak, medikuentzat ere lana dala, beste zentro medikuentzat ere koordinazio bat egon behar dela, eta guretzat ez dala izaten erresa, baina erabakiak hartu egin behar direla, eta horretarako gauden bezala orain, heriotza heldu aurretik prestatu egin behar dugula, ez? Ondasunak eta gure bizitzarekin, gure gorpuarekin zer egingo dan biharko egunean.